daginn. Þetta er Íslendingurinn. Akava. Grímaði. Gurinn. Akava. Bólusetta músinn. Akava. Fuck COVID. Heyriði. Ég er með söguhandikur. Þetta er saga sem gerðist þegar ég var á svona aldursbilinu 7-8 ára. Og það gerðist í skólanum hjá mér þegar ég var í kennslustund. Og ég ætla að búa til brúna áður en við dettum inn í söguna. Og þetta var pínu þannig að þegar ég var yngri, sem sagt 7-8 ára, þá voru við mjög mikið í skólanum og við vorum með hlut sem var kallað heimastofa og oft á þessum aldri þá var staðalega bara í þeirri stofu. Þú varst eiginlega ekkert að fara úr stofunni, þú varst bara með einn heimakennara og þar lærðir þú grunninn að íslensku og stærðfræði og öllum þeim viðbjóði sem íslenska hagkerfið ætlast til þess að við þrælarnir vinnum að. Þrælarnir. Við fólkið. Þetta er undirliggjandi brúin að vera hard worker end, eins og maður mætti kalla það. En á þessum tíma þá var maður mjög mikið í því að borða nesti, borða mat og skólinn bauð nú upp á það að koma með mat handa nemendunum gegn gjaldi, náttúrulega. Á allt gegn gjaldi. Þannig virkar heimurinn. En fjölskyldulífið hjá mér var þannig að við vildum frekar senda pattan í skólan með nesti. Auðvitað. Tökum ekki þátt í þessu fucking kapitalist kjaftaðu sem skólinn býður upp á. Svo ég sé við einhverju harðir hermenn bara að setja drengið þetta inn með nösti, bara fuck you skóli, við erum eitthvað að tróða og raun að selja okkur eitthvað fucking nestins viðbjóð hérna. Nei, krakkinn fær sína samlokað heiman og mandarinu, náttúrulega. Þú varst ekki maður með mönnum og komst ekki í skóla með mandarinu og jógurt með samlokunni. En aftur að mér sem krakka, ég var mjög matvandur krakki og mér fannst samlokur ekki þitt svo að kalla góðar. Það voru þrír hlutir sem ég sem barn naut þess að borða. Það var kókabuff með jarðabera júkurti, það var ristabröð með remúlaði og það var ristabröð með spægipilsu og smjöri. Þetta var það eina sem var hægt að tróða honum í mig sem krakka. Það var eina sem ég borðaði. En ég lét mig oft hafa það að fá mér hérna banana skólajógurt, mandarínu og samlokum í skólan. Ég borðaði nú ekki oft samlokunnar nema að þær voru smurðar undir ákveðum skilyrðum. Skilyrði eitt: smjör skal alltaf vera lagþunnt og ná brauðinu. Og ef smjöri var þykkar en einhver hálfur millimetri þá borðaði ég það ekki. Ég fokkin hataði smjöður í svona miklu magni. Regla númer tvö, eða skilyrði númer tvö. Samloka mín var annað hvort að vera með skinku eða spæjipilsu. Húja! Ég kom ekki nálagt öðru. Mér varst allt annað eiginlega bara að vera viðbjóður. Og regla nummer þrjú. Brauðið sem fyrir hún á þarf að vera hreint. Það má ekki vera smjör hún á hinni sniðin á brauðinu. Ú, nei! Það viðbjóður. Það algjör viðbjóður. Og fóreldrarnir mínir nú voru helvíti góð undir þessari reglu nema af og til þegar það var splæst í Malakoff og þegar þau voru að flýta sér í vinnuna og þetta fjölskyldan áttu það til að sofa pínu yfir okkur. Mamma og pabbi voru jú helvíti ung þegar þau unguð út þessu með kettlingi þessum litla kettlingi voru frá krakkar en þau voru helvíti góð samt sem áður og það var einn af þessum dögum það sem þau voru að flýta sér að það var bara smelt í eina Malakoff samlóku handa krakkarum mandarína í töskuna og eitt jógurt og svo var hann bara sendur á stað og ég var ekki duglegur að fylgjast með smurháttum mömmu og pabba í næsti skerðinni ég bara vaknaði og svo var bara taskan sett á mig svo var mig bara svona pa, svona pattaði í burtu farið, sjú, farið heima farið, rölt í skólan og maður gerir það maður rölt alltaf í skólan bara þú veist með 10 mínútu síðan maður vaknaði maður svona hálgirður bara hvað eru loppjúksunar eitthvað og þetta var náttúrulega bara 5 mínútur að ganga í skólan svo þetta var ekkit vandamál sko ekkit vandamál hér og svo leið á daginn og það var að koma næsti tíma hjá kallinum og kallinn alltaf bara vippar upp samlokunni og jógurtinu og eitthvað og tekur bita af samlokunni og bara nei, oj, og bara og við bara svona þessi ykkur hafi bara tekið ostaskerar og bara svona farið yfir með ostaskerarinn í nokkrar svona smjurleifa og svo að því bara svona smelt von á brauð svo bara svona ein góð þykk Malakoff slæsa á samlokunni og þetta var óætt fyrir þennan 8 ára gutta ekki gata ég til þetta, nei svo að samlokan var sett aftur út í poka og ég var með svona sérstakt hólf í töskunni minni og þetta var hólfa framaverði og þetta var svona leyndóhólf svona hólf sem ég átti til að geyma svona og borðaða samlokur og hérna annan fjársjóð í töskunni og ég treð samlokur mér hana og það veist einhver geti það verið önnur hana tveggja daga gömul samloka hana og ég reyndi nú ofta að fleyja þeim eftir skóla en ég átti til að gleyma þeim og svo var bara hólfið reynd fyrir og svo liðu dagar og vikur og mánuður þar til einn daginn að ég hopp í skólan með félagunum og sem strákar þá vorum við með það leik og okkur fannst mjög gaman og fannst mjög gaman að dundra töskunum okkar á borði sem við ætlum að sitja og leikunum var þannig að þú reyndir að dundra töskunum á borði og myndir svona renna á borðinu og þú hittir stólinu og myndir ná að fella stólin þá varstu helvíti góður og þetta var gert okkur einasta degi og okkur einasta mótni þegar þú varst að fara að sitja í þitt sæti og við vorum það kúl sko að við náðum að negla í sæti aftast í skólastofunni geða þetta svarir áttur að neldum töskunni hann af frá öll að bli og það fyrir beint í borðið og neglið niður stólið svona hart og náttúrulega við erum aftast í stofun þá fyrir taska mín sko þetta er neglinni svo hart að hún sko frispast frá stólnum og beint á vegginn fyrir aftan og svo bara settist maður niður og byrjaði daginn og það leið á kennslustundina og hérna dagurinn leið og hérna hádegismatunum hverfur og við erum að koma að seinna nestinu það er eitt nestistími eftir og 15 mínútur út að leika og eftir það þá var bara klukkutími eftir á skólanum sem var bara helviti næs og áður en nestið byrjar þetta hefur svona klukkutíma áður en allt það stöf byrjaði að hérna byrjar einhver svæsin lykt að koma upp úr svona okkar svæði sem ég og einn félagi minn sátum saman og þetta var ekkert neitt sérlega góð lykt og hann byrjar að spyrja mig eitthvað finnir þú það? Og ég náttúrulega bara eitthvað nei, ég finn ekki neitt og svo liðu aðra 10 mínútur og svo finn ég þetta og ég átti til að vera mjög feimin krakki en ég tók stundum sérstaklega svona í hendar á vikunum og eitthvað átti ég til að taka svona trúðaflip eitthvað þú veist, það vandaði mig athygli vildi fá einhverja pínu athygli frá kennaranum og öðrum nefndum og eitthvað og svo ég átti til að gera eitthvað pínu að mér eða gera eitthvað svona heimskulegt eins og að öskra eitthvað fyrir fram á stofuna eða eitthvað, whatever og ég finn lyktina og við byrjum eitthvað báðir að spjalla og svo allt hínu öskra ég stofuna bara ömlega lyktina hvað við byrjum þetta og þá var ég náttúrulega byrjar að hæpa fjöðaði minni upp og hann eitthvað bara þetta er ógeðslegt en á meðan finnur engin annar neitt engin önnur lykt en einstar það er allir bara eitthvað hvað er það að tala um og kennarinn alltaf horfir okkur bara ekkert hvað þessi strákar er að pæla og hérna gefur okkur leið til að færa borðið okkur á stólinn aðeins framan gæti örugglega verið einhver lykt hérna í horninu eitthvað og við genum það get sneaky og erum komnir hérna nær hinu nemendunum og svo leið að við nálgumst þá sko, og byrja lyktin að færast með okkur og allir hinni nefndin er allir hinni byrja að finna lyktina bara á einhverju svona 10 mínútna tímabili og hérna og það er allir bara já, hún var ekki það hún var ekki orðin nóg svæsin sko. Þetta var bara, það var eins og einhver hafi prumpað þú veist, í stofunni og og þá kemur það næstist tíma og ég opna töskuna og allt hérna sé svona juicy svona rakan botn í töskunni minni og ég eitthvað svona opna hana meira og því meira sem ég opna hana því meira finn ég lyktina sem svæsnu lykt og ég bara hvað í fjandan með þetta og ég lokinni strax bara hvað er í gangi og ég næst nestinu mínu upp sko og það er engin safi á nestinu og hérna ég eitthvað bara já tjúlir þetta skrýti eitthvað og svo opna ég leyni hólfið mitt herru ætli ég hafi ekki verið með nokkra samlokur þar sem ég hef verið að taka bit af og lokað og sett í leyni hólfið mitt og eftir að ég dundraði töskunni svona hart í vegginn að hérna ætli bókin hafi ekki pínus blundast og þegar ég opna hólfið þá sé ég bara annan heim þetta er bara annað lífríki þarna honi það er bara við erum bara komni nálægt strumpakverfinu bara í teiknimyndunum ég sem verða Það bara, ég sver að ég sá eitthvað reyfast. Þetta var ekki samlúka lengur. Þetta voru orðin alheimur fyrir orma og sveppi og einhvern viðbjóð. Og mér bregður svo mikið út eða þegar ég opna töskuna að það er bara eins og einhver hafði tekið bara svo stinkbóm og bara nelti inn í stofuna og ég náttúrulega bara loka strax aftur bara holy fuck. Og þá byrjar vandamálið. Núna byrjuðu við í vandamálinu. Ég er ekki að fara að játa á mig það. Ég sé mig einhverja fjórar, fimm ójetnar samlokur, mánaða gamlar, í töskunni minni. Ó nei, það er ekki að fara að planta þessari lykt á mig. Ó nei. En allir bekkunum eru brjálaður. Það veit enginn, ekki neitt, hvaðan þessi lykt kemur. Og hún er viðurstyggileg núna. Það er bara svo eins og einhver sjóraringi hefði dáið og einhver hefði bara tróðið hún von í einhverju fötu og síðan bara hefur einhver eitthvað dýr getið þessa fötu og fengið niðurgang og ætti þessu öll upp aftur og þetta var bara viðurstyggileg lykt. Viðurstyggileg. Þegar þú fannst þessa lykt þá varst ekki með nefhár lengur. Ó nei. Það lá við og þú varst með einhverjar heilasölur, þú komst bara freðin út úr stofunni. Og kennarinn tekur eftir þessari lykt. Og allir bekkurinn líka og það verða allir brjálaðir. Núna er bara hvaðan kom þessi lykt. Hvað er þetta? Hvað er í gangi? Hvað dó hérna inni? Svo að allir nefndinir get ekki borða lengur, það verða allir að leita þessari lykt. Kennarinn líka. Greið konan. og það fara allir að leita á. Og ég byrja náttúrulega bara að hæpa allan bekkinu. Bara já, oi, hvað, ógislega lykt er það maður, tjú, trúi ég þess ekki. Og meðan ég tek töskun eitthvað, ég ætla að leita þarna í fatahenginu. Og vippa töskun minni í svona fatahengi þessum allir krakkanir eru. Tekið einhver úlpu og hýl yfir. Ótrúlega enginn hafi séð þetta. Ég er sko, ég er lúmskar en gírafi. Og það leita allir og það finnur enginn neitt. Guðið sér lof, en lyktir er ennþá hörð til staðar. Og það var rétt úr því gert að hérna, kennarinn bara ákveður bara herðu, já, já, krakkar, hún er bara að föru öll út í stofunni og þeir bara takki 5 mínútur og ég ætla að koma henni með húsunum að leita þessari lykt. Guð minn almáttur. Og ég er náttúrulega að veita upp á mig sökina. Þetta eru náttúrulega mína samlokur sem eru að brenna heilaseldar hjá nemyndurum vinninni og kennar honum. Og í þá daga þegar allir nefndinir gerðu sig klára til að fara út og í þessar frímyndur að leika þá var kennarastofan nú oftast læst. En hún út af öllu öngþveitina, öllum krökkunum bara að reyna að drulla þessu út úr stofunni til að flýja lyktina og kennarunum líka, að þá tók ég eftir því að hún glemd að læsa. Ég sá tækifæri. Ok. Núna get ég fleikt þessum samlokum einhver staðar og komi mér undan sökinni. Svo að ég fel mig fyrir bak við horn og býð þanga til að stofan sé læst. Nei, lokuð meina ég. Og svo fer ég og opna stofuna, sníka mig inn, loka á eftir mér og ég læsi. Ég læsi stofunni. Og núna byrja rölknaðurinn. Ég tek upp samlokunnar úr töskunni minni. Og ég byrja eins og morðóður abbi að pæla hvar í fjandanum ég á að fela þessar samlokur. Ég veit ekkert hvað ég að gera. Ég hleyp út um alla stofuna bara að fuck með ykkur svona 5 blautar lekandi samlokur í hendinni eitthvað út um alla stofuna. Og ég endað kennaraborðinu og ég byrja að rífa í allar skúffurnar á kennaraborðinu. Og það er oft þannig að efstu skúffurnar á kennaraborðinu eru læstar. En botn skúffan er sko ekki læst. Ó nei. Svo að minn maður sér lausnina hérna, fleygir samlokunum í botnskúffuna hjá greyið kennarunum. Og ég er ekki að grínast. Þessar samlokur voru að dropa í höndin á mér, bara út um allt gólf. Það voru dropar út um allt gólf eftir mig. Ég var með svona slóð. Og ég náttúrulega ótrúlega gáfaður í þetta skipti. Ákveða að þrífa þessu slóðan eftir mig. Og svo fer ég inn á bað og það er mér mennar átta mig svo á því að taska minn er jú ennþá illa fokkin lyktandi eftir þetta og blaut í þokkabót eða svona rök hún er rök af þessari mykju sem splassaðist hann inn í svo að ég flýin á klósett með töskuna. Og ég bara sturta úr fokkin töskunni bara í geðshræringu um að reyna að fela sporin eftir mig. Því að nú var ekki aftur snúið. Ég get ekki snúið til baka að reyna að freypa kennara minn. Með samlokum. Shit. Freima greið kennara minn svo að ég sturtaði bara úr geðshræringu úr töskunni minni og ég ætla að lýsa baðherberginu. Þetta er svona lítið bað sem er hannað náttúrulega fyrir bara krakka og inn í baðinu er handblásari og vaskur með náttúrulega nóg að sápu svo ég náttúrulega bara sturta sett hérna vaskinn í gang og sturta sápunni í hendina á mér og svo bara byrja ég bara að smúla töskuna mína og þetta tekur engan tíma, þetta gerist allt bara einhverjum 5 mínútum skilji og nema núna er taska mín blaut svo ég set handblásurinn í gang og reyna að þurka töskuna eitthvað upp með klósettpappíri og svo og er eitthvað að þefa sko og bara ok, engin leikt, flott og svo bara beint undir handblásaran bara þurkastu og ég eyði alveg góðum tíma þar alveg bara að reyna að þurka hann og taskan hún er orðin svona hún er blöyt en hún er ekki sko blöyt skiljið, hún er bara svona rök, hún er bara svona rök út í alla staði og en engin leikt, leiktin í farin nema það var svona smá lykt á bókunum, náttúrulega út af rakanum frá samlokunum sem lag í gegnum töskuna svo alla bækurnar í botninu voru orðnar svona veifi það er svona bylgjaður í pappin og svona hálf brú en það skipti engu máli, það var taskan sem var aðalatrið og svo allt í einu heyri ég fyrir framan kennarastofuna, einhvern að reyna að opna hurðina. Ég læst í kennarastofunni og til lukku til að kaupa mér smá tíma þá skildi kennarinn lyklan eftir í stofunni út að hún var að hlaupa út til að ná í húsurinn en húsurinn var með lykla en húsurinn var með svo stóra kippu að það tekur alveg smá tíma að finna rétta lykli. Svo að ég fyrir út og ég byrja að tróða öllu draslinu mín ofan í töskuna, skilurðu, ofan í röku töskuna mína. Og ég skutli henni svona út úr baðherberginu og inn í fatahengið út af því að fatahengið var á sama stað og klósetti, skilurðu, þetta var svona lítið innskot af fatahengi. Og ég skutla töskunni svona alveg í hotnið á því fatahengi og loka og læsi klósettinu eftir mér. Og svo koma þau inn og ég býði smá stund heyri eitthvað í gegnum hurðina og svo opna ég klósettið og kennarinn stendur hana og horfir á mig bara eitthvað heyrðu, hvað er þú að gera þetta? Og ég er náttúrulega bara að ég þurfti að skýta. Alveg bara eld sem veittir í framan. Geðu veittir og viður í framan eitthvað. Alveg frá að más. Og kennarinn var bara, já, ok, allt í lagi. Hvernig komst inn? Og ég bara, það var hérna ólæst, hún bara læstur eftir. Ég bara, já. Gat ekkert neita því. Svo að henni fannst ég ekkert vera neitt grusalegur. Þó ég sver fyrir það, það hefur nú verið eitthvað í henni sem við verið að pæla. Jú, þetta hlýtur að hafa verið hann. En hérna, hún segir mér bara, herði félagi, hérna, þú ert núna búin að eyða einhverjum góðum 13-12 mínútum í að skýta hérna. Það er ekki nema bara nokkra mínútur eftir að útivistinni. Svo að vertu hérna bara inn í stofu og hjálpa okkur að leita lyktinni. Og ég bara eitthvað, ok, sveit, ekki bara, ég hjálpa. Og svo byrjuðu við að leita með húsverðinu. Húsverðin alltaf kíkir upp í loft og eitthvað og er alveg út um allt og meðan er ég eitthvað bara að lappa um stofun eitthvað að skoða í töskur hjá hérna nemyndunum félugunum mínum hérna bara eitthvað hundlegist. og meðan hann og kennarinn er eitthvað að sníkast og nemyndunir er eitthvað farnir að sankast saman til að fara upp í stofu að hérna, þá sníkli teki töskunum mín og svona vippin upp á borðið hjá mér. Ekkert hafi gerst. Og við höldum áfram að leita og við ætlum að geta opna stofuna fyrir en að hérna lyktin er fundin. Og ég fekk bara að vera með í þessu. Og það kemur að því að hérna húsvörðin byrjar að gramsa í skrifborðinu hjá kennaranum og hann opnar neðst skúfuna og hvað blasir við honum þar? Einhverjar fjórar ógeðslegar samlokur. Hann bara sér eitthvað lífríki hann í skúfunni og hann svona lokar aftur bara alveg bara haldaði ælunni í hálsinum og horfir á kennaran og hann spyr hana, hefur hún nú eitthvað tíma komið nest í skólan? Og hún svarar já. Og hann horfir svo á hana og svo segir hann kotið hana og sýnir henni skúffuna. Ég hef aldrei séð neitt kennara svona orðlega svona áður og ég sita hana á borðinu mínu með töskuna mína fyrir bak við mig bara oh shit fuck núna er eitthvað að gerast núna lítur að komast upp um mig bara þetta er svo obvious. Kennarinn verður rauður í framan og hún bara eitthvað, þetta er ekki ég, þetta getur ekki verið ég, ég bara veit ekki hvernig þetta komst. Og húsin bara eitthvað, já, við bara ræðum þetta ekkert. Og greiði kennarinn bara eitthvað, já, fyrirgefðu. Og hann tekur poka og svona ég læði þetta síðan ón á einhverja pappíra sem ég vona hafa ekki verið mikilvægir og hann tekur svona í kringum alltaf pappírin og allt út að þetta farið að leka og fleiri þessu og kennarinn alltaf bara holy, hún bara veit ekki hvað hann á að gera og núna eigum við alltaf bara klukkutíma eftir af skólanum og stofan hún lyktaði bara eins og bara ég get ekki lýst lyktin, hún er svo vond. Hún bara lyktaði eins og einhver bara hefði tekið sér til og bara allt og skítið á allt gólfið í stofinni og svo bara hafi hérna verið að skúra með því. það var alltaf lifnað hægt að vera þarna. Það var viðstíkilegt og hún alltaf bara geðveikt með því sín Ég er alltaf búin að freyma kennaran og hún horfið svona á mig og ég horfið til baka bara eitthvað hvað, hvað, ég vissi ekki að þessu já, undrandi og húsverðurinn og ég sverða ég virkilega held að hún hafi vita að það hafi verið ég en hún segir ekki neitt og hún opnar stofuna og segir við krakkana jæja krakkar hérna, núna ætlum við bara að vera frammi senasta klukkutíman og þetta er bara frítími og frítími því það að við fáum að fara fram og við fáum að leika okkur á hérna á svona hálf leiksvæði sem er hérna á svona mötuneyti svæðinu og á mötuneyti svæðinu þá er hægt að spila pingpong og annað og bortinnis pingpong er bortinnis ég meinti fútbol og sem er náttúrulega geðveikt fyrir 8 ára krakka og svo fengu gann maður spilað og eitthvað líka svo að ég keypti handa bekkinum heilan klukkutíma á frítíma ekkert að læra ekkert heitt og kennarinn horfir á mig og segir bara fann að býtu hérna, má ég nokkuð kíkja í töskuna hérna og við veitum öll hver vel þessi kall er búinn að vera þrýfa dóti hjá sér og hún spyr mig hérna, af hverju taska þín svona rök og ég bara já, hérna, ég var að leika mér í læknum og datt honja og ég misti töskununa svona pínu honja og hún bara ok nota bene, það er lækur hjá, í körfun okkar svo að ég náði að tengja þetta við eitthvað sem að hún vissi að væri ég sverða sem krakki þá lítið hafa verið með eitthvað sociopata í mér eða eitthvað ég bara trú ekki að hafi bara komið þetta að staðnum og hún bara eitthvað ok hérna mega sens og er eitthvað að skoða og bara eitthvað ok taskan er reyn er engin lykt og það kannski hjálpaði að við vorum eftir í stofunni sem faldi kannski lyktin að minni tösku meira og hún horfir eitthvað svona á mig og bara hún veit eiginlega ekkert hvað hún er að segja núna er hún bara orðin umtalaðasti hluturinn inn á kennarastofunni og hún hleypir mér út og hérna ég komst upp með þetta ég fekk aldrei neina skammir eftir að hafa freyma kennaran minn og kennarinn minn hafi kannski fengið eitthvað gælunafn í kennarastofunni ég held að henni var stríð eitthvað og eitthvað pínu þarna en hérna ég held að það hafi ekkert farin eitt lengri en það guð þér í sér lof og hérna bara ef þessi kennara heyrir hérna í þessari sögu frá mér fyrir gefðu var so fucking sorry ég sá mjög eftir þessu nokkra vikur eftir og þegar ég byrjaði að hugsa út í þetta en ég náttúrulega eftir þetta þá hérna lærði ég það sem ég lærði af þessari sögu, mætti ég frekar enn að segja það sem ég lærði af sögunni var ekki neitt ekki nokkuð skapaðan fokkin hlut það þurfti ekki að líða nema önnur vika frá skólanum að mamma finnur mikla samlóku í töskunum minni og svo líður ekki nema 2 eða 3 vikur aftur að það verður önnur miklu samlóku í skólatöskunum minni og þetta gerist alveg trekk alveg í allavega 5 skipti viðbót svo þetta sem ég gerði var tiltölulega gagnslaust út af því að nemendurnir enduðu með að finna þetta út og svo var þetta ekkert vandamál þetta fannst út, þetta var bara hvað gaur hvað þetta gerir fyrir mikla samlöku það var mjög fyndið og ég var pínu kúl fyrir að hafa komið mikla samlöku í skólan svo ég lærði ekki skapa hann hlut ekki nema það ég ætti ekki að freyma kennara minn og taka bara afliðungunum þegar það gerast Já, þetta er saga mín. Ég er Íslendingurinn. Takk fyrir að hlusta. Við erumst.